Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Austri gjenden 71 migrant të vdekur, në mesin e tyre 4 fëmijë. Autoritetet kosovare ngushëllojnë familjen Krasniqi për vdekjen e akademikut Mark Krasniqi. Analistët në Prishtinë thonë se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk ka elemente të autonomisë territoriale dhe politike. Na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Austrisë ka bërë të ditur se 71 trupa që besohet se u përkasin migrantëve sirian kanë qenë në një kamion të braktisur i cili është gjetur të enjtë në një autostradë pranë kufirit me Hungarinë. Në një konferencë për media në Vjenë, Hans-Peter Doskozil, shefi policisë së rajonit Burgenland ku është gjetur kamioni, ka bërë me dije se në mesin e viktimave janë 59 burra, 8 gra dhe 4 fëmijë. Viktima më e re është një vajzë 2 vjeçe. Ata po ashtu kanë thënë se 3 persona janë arrestuar në lidhje me tragjedinë. Sipas zyrtarëve, viktimat kanë pësuar nga asfiksia. Kosova duhet të konsiderohet si pjesë e zgjidhjes së krizës me migrantë që ka përfshirë Evropën dhe jo pjesë e problemit, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke u përballur me sfida të mëdha në trajtimin e mirë migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika në përpjekje për të arritur Evropën. Në një intervistë për gazetën britanike The Telegraph, Thaçi ka thënë se Evropa duhet të ndërmarrë qasje të përbashkët dhe se Kosova do të ndihmojë, por ai ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik të humbasë zemrën e saj ndaj migrantëve. Komentet vijnë në kohën kur Hungaria është duke ndërtuar një gardh me tela në kufi me për të ndaluar fluksin e migrantëve. Akademik Mark Krasniqi ka vdekur sot në moshën 95 vjeçare. Mediat në Prishtinë raportojnë se Krasniqi është shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës 2 ditë më parë pas një përkeqësimi të shëndetit. Krasniqi ka qenë profesor, shkrimtar dhe akademik. Presidentja Jahjaga ka thënë se puna dhe angazhimi i palodhshëm i Krasniqit do të kujtohen për herë. Ngushëllime kanë shprehur edhe kryeministri Mustafa dhe ministri i jashtëm Thaçi. Për herë të parë, mbi 1 miliard njerëz e kanë përdorur Facebook-un brenda një dite, ka thënë themeluesi i rrjetit social Mark Zuckerberg. Momenti historik është arritur të hënën kur 1 në 7 njerëz në botë kanë përdorur Facebook-un për të lidhur me miqtë dhe familjen, ka shkruar Zuckerberg në një postim. Kompania ka fituar përdoruesin e saj të 1 miliard në tetor të vitit 2012. Zuckerberg ka krijuar Facebook-un në vitin 2004, derisa ka qenë student i Harvardit. Zuckerberg parashet që qasja në Facebook të vazhdoj të rritet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Marrëveshja që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në Bruxelles për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas analistëve në Prishtinë, siguron një autonomi kulturore për serbët të Kosovës, por nuk ka elemente të një autonomie territoriale politike. Si të qoftë ngjashëm me partitë politike edhe te shoqëria civile ka pikpamje të ndryshme rreth nivelit të pushtetit që krijohet me këtë asociacion. Kronike Zjadin Gashit.
Jo vetëm partitë politike, por edhe analistët dhe shoqëria civile në përgjithësi në Kosovë, po paraqiten me pikpamje të ndara nëse marrëveshja arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe krijon apo jo ndarje etnike dhe nivel të tretë të pushtetit. Por një pjesë të shoqërisë civile, delegimi disa prej kompetencave nga komunat me shumicë serbe që gjithsejt janë dhjetësisht tek asociacioni, paraqet një fakt se po krijohet një nivel i tretë i pushtetit. Por për analistin Halil Matoshi, krijimi i asociacionit të komunave me shumit serbe, ndonë se nuk ishte zgjidhje ideale, ishte më mire pranueshme për aktualitetin politik në Kosovë. Si pas ti, marveshja është kushtetuese, nga se ajo nuk cenon kushtetut shmërin, as integritetin dhe sovranitetin e vendit. Edhe në lidhje me kompetencat e asociacionit, Matoshi beson se marveshja garanton një autonomi kulturore, por nuk ka kompetenca ekzekutive.
Nuk ka ingerenca ekzekutive, por vetëm konsultative dhe në raport me institucionet qendrore është një ndërmjetës për eventualisht përcenimin e të drejtave të qytetarëve serb në atë pjesë.
Pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel, Instituti Demokratik i Kosovës ndoli me një deklaratë përmes së cilës konstatonte se Asociacioni Komunave Serbe nuk ishte një organizatë jo qeveritare, siç kishte paralajmëruar qeveria Kosovës, por një nivel i tretë i pushtetit. Përveç kompetencave që sipas KDI-s tregojnë se asociacioni nuk do të jetë një organizatë jo qeveritare, Albert Krasniqi nga ky institut thotë se marrëveshja nuk është në harmoni as me parimet e shumë etnicitetit mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës.
Ky asociacion do të jetë një etnik dhe të gjitha parimet që kushtetuta e Kosovës i parashet për shumë etnicitetin në Kosovë do të jenë të kundërta. Pastaj do të fillohen ndaljet etnike në Kosovë, si dhe po krijon që një komuniteti serb të jetë dominant ndaj të gjitha komuniteteve tjera të cilat do të jetojnë në këto komuna.
Ndërkohë për Halil Matoshin, ngritja e shkallës të drejtave për pakicat nuk paraqet ndonjë cenim të integritetit dhe sovranitetit. Sidoqoftë, ai pret që me definimin e statutit të këtij asociacioni dhe me interpretimin që më pas do të japë gjykata kushtetuese, do të shihet nëse marrëveshja e Brukselit ishte përfundimtare dhe si e tillë nuk do të diktojë nevojën e ndryshimeve kushtetuese.
Nëse nuk paraqitet nevoja për ndryshime kushtetuese për ta akomodu në sistemin politiko-juridik të shtetit asociacionin, atëherë del me vërtet se ky asociacion pa ingerenca ekzekutive dhe legislative thjesht pos që ofron autonomit plot kulturore, arsimore, në shëndetësi, në ambient dhe regullim hapsinor, nuk ka fuqi tira juridiko-politike.
Për Radio në Evropa e Lira, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kuadër të projekteve të përbashkëta të Ballkanit Perëndimor që mbështeten nga Bashkimi Evropian është edhe autostrada që lidh Kosovën, Serbinë dhe Shqipërinë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tashmë është konfirmuar gatishmëria për realizimin e këtij projekti dhe sipas ekspertëve të ekonomisë, autostrada do të ketë rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, pasi tregtia do të zhvillohet më lehtë. Në këtë temë dëgjojmë